Welkom by Politiek.
En saam met my atelier vandag is Paul Marit en Ernst van Sel. En in vandag se episode, debat benaam werkekwyn en immigrante besighede gaan dalk verdwyn. Ons het ons hierdie week vir politiek en ons kom af met die eerste onderwerp en dis natuurlik die nuutste statistiek oor Suid-Afrika se uitmuntende werkloosheid.
Ek dink dit was dalk Abraham Lincoln, het kan iemand anders ook gewees het, wat gesê het, jy kry drie types leens, lies, damn lies en statistics, en dit is precies wat in hierdie stadium vir ons gewys word met wat aangaan in Suid-Afrika. Dit, jy weet, jy het hierdie nuus wat vir jou sê, werkloosheid is die laagste van dat toetse gedoen word. Werkloosheid is 23%, en as jy net na dit kyk, en denk jy, okay, dit gaan seker nie so sleg in Suid-Afrika nie, maar hier is die ding. Die definisie vir werkloosheid, ons twee definisies vir werkloosheid, en ek ben altyd van my collega's vandag saam in die virtuele atelier het self genoeg ekonomie studeer om te weet, die verskil tussen uitgebreide en 'n eng definisie van werkloosheid is dat jy actief moes gaan soek het vir werk. En wat gebeur as jy in 'n inperking sit en jy mag jou huis verlaat nie? Wel, een van die eerste goed wat gebeur is jy hoop om rond te beweeg om werk te soek. So ek gaan so bykie, as jy my net oomlik gaan bykie lijne te trek en bykie statistiek te gee, dan kan ons dit nou inkleer met analise. Maar die werkloosheidsyfer is af met 23,3% toe volgens die kwartaallikse arbeidmarkoorsig op die QLFS Quarterly Labour Force Survey wat Statistiek Suid-Afrika uitbring. Die punt is wel dat daar 2,2 miljoen werke verloor is. Nou, hoe op aarde doen ons dit? As daar ewesklik minder werkloosheid is, hoe kan dit wees dat daar meer mense werkloos is? En dit gaan juist daaroor dat hierdie mense nie gesien word as werkloos nie, eenvoudig omdat hulle nooit aansoek gaan doen het vir werk. En meeste artikels sê daarom redelik realisties, moet nou nie hierdeur mislei word nie. Die punt, kerels, en ek denk dis wat ons moet bespreek, is dat 20,6 miljoen mense, dit is nie ouderdom van 15 en 64, was nie ekonomies aktief in die tweede kwartaal nie. Nou, en dit is 'n toename van 5,2 miljoen. So sit jouself gou in hierdie gedagte. 15,4 miljoen mense was eerste kwartaal ekonomies onaktief. Dit beteken, jy weet, hulle het nie werk gesoek nie, hulle het ook die werk gehad nie. Daai syfer het toegeneem met 5,2 miljoen. So, jy weet, dit is eintlik die syfer waarna ons moet kyk. So, ek gaan dit gee as breë agtergrond en verwysingsraamwerk. Nou, as die statistiek, wat is hier regtig te veel mee gaan verskil nie. Nou, analise is eenvoudig en dis ongelukkig wat ons gesê het van die begin van inperking af jou politiek. Wat op dese aarde het die ouens verwag? Suid-Afrikaanse sosiale media kommentators, ek denk vooral iemand soos Russell Lamberti, vooral ook Piet Leroux, ek denk aan iemand soos Jonathan Witt, het baie duidelik gesê aan die begin van die inperking, die ekonomiese impak gaan baie erger wees as die finansiële impak. Flipwys van die solidariteitbeweging sê dit nog al die tyd, en die gedagte wat eintlik nou vandag na vore gekom het op sosiale media, is dat die eintlike tweede golf is 'n golf van werkloosheid, en natuurlik die golwe wat dit gaan volg, is golwe van hongersnood, golwe van misdaad natuurlik, want as jy honger is, dan is misdaad ook maar iets wat toeneem, het regverdig het natuurlik nie, maar misdaad gaan toeneem. En uiteindelik sien ons dat die Suid-Afrikaanse regering geen plan het nie. Hulle hou binnenkort, ek dink môre, hou hulle op om toelaat te gee vir mense, die weeklikse kontant toelaat om jou in die lewe te hou, dit hou op. En natuurlik binnenkort sal die noodtoestand ook weg wees wat sy voordeel het. Maar in breed trekke gee ek dit as inleiding om na my net te sê, ons moeilikheid is regtig in die pos en ek dink die eerste stukkies daarvan het nou al begin opdaag. Wat werkloosheid betref, gaan dit in Suid-Afrika verskriklik. Natuurlik, by politiek ons verskil dalk so bietjie op die vertikale as van die politieke verdeling, maar ek dink op die links-regs spektrum stem almal van ons saam dat ekonomies moes die regering uit die pad uit gekom het en hulle het presies die teenoorgestelde gedoen.
Vir my is dit altyd so bizar dat die regering doelbewus hierdie verwronge idee of uitkyk oor die werkloosheidsyfer het. Ek wil sekerlik, maar die punt is dit weerspeel net regtig so perfek hoe die regering hulle rol en funksie in die land ag. Dit gaan nie oor wat werklik dalk 'n verskil in die mense se lewens gaan maak nie. Dit gaan eenvoudig net oor wat lyk goed en wat gaan die regering in mag hou. En in plaas van om te probeer om regtige verskil, tasbare, noemenswaardige verskil te maak, kan hulle maar net probeer 'n mooier prentjie skets. Dis daai tipiese volstrys in 'n gat, wat sy kop in 'n gat druk benadering of die monkey see no evil, you know evil, do no evil thing. Van maak het jou oor toe en slap jou oor plat en sê la 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 en hoop dat dit word verbeter, dat die omstandighede verander. En ek wil daar van jonk is, ek kan nie verstaan hoekom dit so is nie. Jy wil toch, as jou doel van die regering is, om die lewenswater van mense te verbeter, sekerlik moet jy na die statistiek kyk, wat vir die akkuraatste prent. En hierdie hele ding dat ons kyk na werkbesluit, dan net mense wat actief vir werk gesoek het in die afgelopen, want jy nie hoeveel maanden en dit ander op afgekort hoe ons werkbesluit. Nee, dit is net bizar, dit maak net eenvoudig nie sin nie. En ek sit nou die dag en dink, toe ek my so net oor die afgelopen dink, dat werkbesluit sikkel so verskrikkelijk baie, en ek het toevallig voorbij een status, toevallig groot status, in die weste van Pretoria gery. Toe dink ek, ergens moet iemand van een staatsambtenaar of leier in die regering sit en besef hoe absoluut onvolhoubaar is dit. Dit kan eenvoudig net nie so anhou nie, maar ek, die ene van die rede, neem die gedagte glad nie pos by enige regeringsambtenaar of leier nie, en hulle dink hulle kan net eenvoudig so aangaan. So, dis regtig vir my skrikwekkend dat die regering so daarna kyk, en dit skrikwekkend aan die ene kant, maar eintlik nie so verbasend aan die ander kant.
Nee, wat vir my is dit net skokkend as hier, om regtig veel perspektief te gee, raai 2.2 miljoen werke wat vernietig is, is die populatie van Lesotho. So ons het die bevolking van Lesotho so hoeveelheid werke verloor in Suid-Afrika, dit is absoluut skokkend, dit is iets wat regtig jou wenkbrauw amper van jou gesig af laat val. Maar dan op terselfde tyd, ek wag eintlik maar net vir die ANC se blinkplan dat hulle vir ons gaan sê, hulle nuwe werkskepingsplan is om 'n klomp grafte te grawe en dan weer hulle toe te gooi en dan die mense te betaal vir hulle goeie werk. Dit is ons maar die typiese ANC pad wat ons hier so sien, is dat het gaan nie oor om vir mense betekenisvolle werke te gee of werke wat bydra tot die ekonomie nie. Hulle wil net mense besig hou met baie van hulle werkskepingsplanne. So dit, ek sal regtig nie, ek grap nou, maar ek sal nie verbaas wees as hulle sê, die hulle nuwe werkskepingsplan is om 'n groot sloot van Pretoria tot Kaapstad te grawe wat hulle dan weer gaan toegooi as hulle klaar is daarmee. Maar ek dink ook wat hierso 'n nuwe hoek wat hierby inkom, by hierdie werkloosheidsyfer wat nou so absoluut skokkend is, is die feit dat dit gaan nou baie, as julle gedink het in die vorige verkiesing, dat werkloosheid was 'n groot kwessie, ek dink nie mense verstaan hoe 'n groot kwessie werkloosheid in die volgende verkiesing gaan wees. Dit gaan 10-1 die primêre kwessie word van elke party in Suid-Afrika, maar op een nuwe vlak, op 'n vlak wat ons nog nooit van tevore gesien het. Ek dink al die hoofpartye van Suid-Afrika gaan nou hulle hele platform bou rondom werkskepping. En ek dink nie die ANC gaan baie goed aan die ander kant uitkom nie, want hulle is die party wat in beheer is. Dis onder hulle oog wat dit gebeur het. So dit kan net tot hulle nadeel wees. En ons sal maar moet sien wat se soort planne en werkskepingsidees en beleidsvoorstelle ons van die oppositiepartye af gaan sien. Maar ek dink hierdie scenario is eintlik 'n goue geleentheid vir ons oppositiepartye om uit hulle eie ideologiese hoeke uit hulle beleidsoplossings hiervoor na vore toe te bring en regtig te wys waarvoor hulle staan en vir die Suid-Afrikaanse kiesers te wys wat vir hulle uniek maak. Ek bedoel dit, ons gaan definitief nie dieselfde beleidsvoorstelle van die EFF kry as wat ons van die DA gaan kry. So ek sien baie uit om te sien hoe dit die verkiesingslandskap gaan verander in die toekoms. Ek dink dis definitief iets om dop te
hou. Ja, ek dink aan twee opmerkings. Een deur Ronald Reagan wat gesê het, gevaarlikste ding wat iemand vir jou kan sê is hallo, ek is van die regering en ek is hier om te help. En die tweede ding waarin ek denk is Milton Friedman wat gesê het, niks is so permanent soos 'n tydelike regeringsprogram nie. En ek denk dis ongelukkig wat ons hier gaan sien. Ergens ek weet, wanneer mens praat nou van 'n groot sloot, dan denk ek toch maar aan die feit dat, jy weet, blanke armoede is in die 1930s miskien op daai manier aangespreek, maar was natuurlik ook maar aan omstandighede, mens moet nie jouself blind staar in die hele gedagte van opheffingsprogramme nie, en verder ook om net nuttelose werke te skep, wat nie eintlik enige vaardighede behels of eintlik langtermyn geleenthede skep. Ek dink hieroor kan ons baie lank nog gesels. Die eenvoudige punt, dink ek, wat ons al drie op saamstem is, uiteindelik het die regering verskriklik droog gemaak, het veroorreageer, en hy het sy eie mandaat gemis. Hy het vir ons gesê, wat was het miskien die 22ste maart of so, net so paar dae voor hy eerste harde inperking, moet nie bekommer nie, die doel hiervan is net om kapasiteit te skep. Ons moet in die hospitale die sale reg kry, ons moet nooit toerusting kry en ons moet al die geld by die Amerikaners vir ons gegee het blaas op Kubaanse dokters. Dis wat hulle vir ons gesê het, nou, nie, maar dis wat hulle bedoel het. Maar uiteindelik sit ons 6 maande later, ons kan nog steeds nie sekere dinge gebruik of toegang kry nie. Erins het gaste. En so uiteindelik is dit 'n massiewe uitdaging waarmee ons sit. Nou ja, miskien kan ek op daai punt saamvat en so 'n bietjie na 'n volgende punt toe kyk. Wanneer ons praat van uitdagings wat die regering het, is een van dit natuurlik onwettige migrasie. Ons weet dat baie van die migrante uit baie moeilike omstandighede aankom. Hulle kom ook maar om 'n soort van 'n South African dream uit te leef wat hulle gesien het op TV daar waar hulle was in Somalië of in Nigerië. Maar dit blyk asof die Suid-Afrikaanse regering se geduld met hierdie ouens gemin raak. Daniel, wat lyk dinge daar?
Ja, dis eintlik nogals 'n interessante kwessie en dis iets wat nie regtig in hoofstroom, dit word in hoofstroom media gedek en die mense is besig om daar te praat. Maar dit is vir my kommerwekkend. Ek weet hierdie is een van die nuus stories maar die politiek dalk nie ons almal net binne gaan dieselfde kant gaan wees oor die nuus storie nie en ek dink ons luisteraars dieselfde en ek dink Suid-Afrika oor dieselfde en in 'n netop wat gebeur is, die Gautengse provinsiale regering en premier Makura, het nou 'n nuwe wetsontwerp voorgelê aan die provinsiale wetgewer en is nou ook vir openbare deelname wat eintlik eenvoudig net in 'n nederdop die volgende sê dat township ekonomie behoort grootliks en nie noodwendig uitsluitlik nie maar byna uitsluitlik te funksioneer en te wendel om mense wat burgers is of mense wat permanente inwonerskap en erkende inwonerskap in Suid-Afrika. In ander woorde, mense van die buiteland of mense wie se papiere nie in orde is nie of wat nie 'n permanente inwoner is nie, mag nie in 'n township hulle eie besighede of saakonderneming hê nie. Nou, die interessantheid vir my daarin is dit speel so 'n bietjie op die idee wat en is vir my interessanter in Gauteng gebeur, want wat Herman Mashaba baie op sy veld geskoei het en terwyl hy burgemeester van Johannesburg was hierdie gedagte van buitelanders steel Suid-Afrikaanse werke en is gevaarlik en hulle bedreig ons en is hoekom die werkloosheid sy verlyk soos wat dit lyk maar dis hierdie slegte Zimbabweërs en Malawiërs en Nigeriërs wat in Suid-Afrika is. En dit gaan eintlik so 'n bietjie daaraan. Ek dink dit is 'n bietjie van 'n populistiese besluit. Ek dink is die ANC wat probeer om van Mashaba se kiesers of ondersteuners terug te kry. En ek is persoonlik bekommerd daaroor. Ek hou nie van wanneer 'n regering so van die bokant af kan sê wie mag besighede bestuur en bedryf en besit nie. Die oomblik wat jy sê maar buitelanders mag sekere goed nie doen nie, dan is die volgende stap net wel hoe klassifiseer die regering buitelanders. Met ander woorde, wie is buitelanders? Die volgende wat ons hoor is ons buiteland. Ek bedoel die retoriek is reeds daar dat wit Suid-Afrikaners is eintlik Europeërs en ons moet terug gaan Europa toe. So mense is net een of twee spronge weg van 'n situasie waar hulle dalk kan sê maar wit Suid-Afrikaners is buitelanders se mag dis nie ondernemings in Suid-Afrika bestuur of sit. So ek dink hier is waar mens verder moet kyk as net die onmiddellike beleidsvoorstel mens gaan kyk na wat se rede hoekom die regering besig is om voor te staan wat hulle voorstel en vir ons my is dit kommerwekkend.
So Daniel, ek dink daar's 'n spanning tussen twee idees. En is dis baie duidelik wat hierdie twee idees is. Aan die een kant is daar dit wat jy na verwys, die gedagte dat uiteindelik met die beste besigheidsman met die handel dryf, as hy besigheidsman wettig daar is en hy het 'n geleentheid gesien en hy kan, kom ons dink aan 'n tipiese spaza shop, hy kan doeke en blikkies kos en tandepasta en wat ook al kan hy goedkoper verkoop want hy dalk 'n koneksie, jy weet of hoe dit ook al werk, maar dis wettig of dis wettig genoeg. En hy is besig om vir almal daar meer geld in hulle sak te veroorsaak want sy pryse is laer. En dit is uiteindelik goed en ons ekonomiese vryheid. En as ek nou gesê het van hierdie tipiese spektrum wat 'n mens kry, ek dink op die regs-links gedagte ekonomies stem ek 100% met jou saam. Want uiteindelik hoe minder regering daar in daai opsig is, ek dink is goed. Ek dink die uitdaging kom in na die ander kant, die gedagte van 'n soort van 'n libertariese teenoor 'n authoritarian gedagte. En ek is natuurlik nie op 'n punt dat ek 'n sterk, baie sterk gesagstruktuur regering daar wil hê nie, maar ek dink uit my eie klassiek konservatiewe wêreldbeskouing wat ek nou maar stelselmatig ontwikkel en ek dink jy weet elke paar maande jy weet vind ek myself soos ek boeke lees en ek vind myself na mens verdiep in jou denke. En die punt vir my is tog na mate van dit wat ek lees en so en ek het vandag op ons politiek WhatsApp groepie en vir jou as kyker en luisteraar gaan kyk gerus op YouTube. Ben Shapiro het gepraat met Yoram Hazony. Ek weet nie presies hoe dit sê nie, dis 'n orthodoxe Amerikaanse Jood. Professor Hazony is by, ek dink die Rutgers Universiteit in New Jersey, en hy het 'n boek geskryf onlangs, The Virtue of Nationalism, waar hy die punt maak dat nationale grense belangrik is. En ongelukkig die probleem is dat, kan ek sê, klassiek liberale en dan ook 'n libertariese wêreldbeskouing kan die ekonomie heel bo stel en kan die individu essensieel heel eerste sien as 'n verbruiker, want die kapitaalstelsel en die vryheid van die kapitaalstelsel staan daar vir so 'n persoon heel eerste, en nationale grense verloor absolute betekenis. Die probleem wat ons in Suid-Afrika mee sit, is dat ons eie mense werkloos is, en baie van my eie vriende en collega's sal sê, ja, maar dis wat Suid-Afrikaners lei is, of hulle is entitled, dit was natuurlik beter Afrikaanse woorde, maar ek dink niks sê so duidelik nie, so verskoon my, maar Suid-Afrikaners is entitled, wat ook al die rede is, baie van my vriende wat boer, maak gebruik van internationale arbeid, en jy weet, uiteindelik is daar 'n gedagte dat Suid-Afrikaners en mense wat, jy weet, kom ons maak dit prakties en ons sit koste aan dit. En Donald, wat jy sê, maak van 100% sin. Ek wil nie met jou strei nie. Ek wil net sê, ek dink ons aan die ander kant van dit. Ek dink byvoorbeeld dat Suid-Afrikaners wie se ouers deur apartheid moes sit en wat, jy weet, daardeur benadeel is ekonomies, hulle het 'n sekere, hulle het gaan stem in 94 en in ruil daarvoor het hulle miskien 'n sekere voordeel. Hulle moes sekere goed weerstaan wat iemand wat 6 maande terug in Suid-Afrika ingekom het, nie noodwendig moes nie. En wat is die koste van dit? Word daai koste bereken? Nou, ek is besig om Hazony omtrent direk aan te haal. Ek dink die punt vir my is maar net, die oomblik wat Suid-Afrika nie sy eie grense ernstig vat nie, dan moet jy vir jouself gaan vra, wat is die punt? En dan staar ons ook ernstige moeilikheid nie. So, ek hoor wat jy sê, ek hou nie van 'n narratief, maar Somalië is minder van 'n mens. Somalië behoort nie 'n winkel in Soweto te hê nie, want hy is 'n Somalië. Daarmee stem ek saam, daar is nie plek vir dit nie, en dis maar een sprongetjie weg na, gaan terug Holland toe of ek brand jou huis af. En dis nie waar ons wil wees nie, natuurlik nie, want soos Dirk Herman sê, die Afrikaner het nie Suid-Afrika toe gekom nie, hy het in Suid-Afrika geword. En dis my baie mooi uitdrukking. Maar uiteindelik, in my analise op die punt is maar net, daar moet 'n balans gevind word. En ek dink as Mashaba die ANC in die rigting druk, om ten minste net hulle grense ernstig te vat, en Patricia de Lille se hoenderhok draad te vervang met iets wat ten minste net ons grens aan die noorde kant kan beskerm, en met alles wat nou teen die ooskus van Afrika gebeur, gaan ons miskien op 'n stadium ons grens by Richards Bay, ons oseane grens moet versterk. Uiteindelik is dit 'n belangrike deel daarvan om 'n nasiestaat te wees, en ek sal eerder, ja, ek kan nie sien dat hierdie pan-afrikanistiese gedagte in die volgende 100 jaar gaan werk nie. Almal gaan Suid-Afrika toe stroom, en as ons dit gaan toelaat, dan gaan dit ook ons 'n krisis wees. Ongelukkig word dit nou gevoel deur Somalies en Soweto, en ek, soos ek sê, dis my netelige kwestie. Deel van my verstaan hoe Makura dit doen, deel van my is versigtig daarvoor, maar ek dink ons definitief twee kante, en hierdie spanning is iets wat definitief dopgehou moet word, wat ek self ook meer oor wil lees.
Ja, wat vir my is dit ook, hierdie is 'n baie belangrike vraag. Ek bedoel, Suid-Afrika is nie uniek in hierdie kwessie nie. Ek dink dis een van die groot kwessies in 2016 met die Amerikaanse verkiesing, nie soveel met hierdie verkiesing nie. Maar ja, dit is vir my duidelik dat hierdie is nie die regte manier om die, daar is definitief 'n probleem, maar hierdie is nie die regte manier om dit te probeer oplos. Die regte manier om dit te oplos is om seker te maak, soos wat Paul gesê het, dat jou grense behoorlik bestuur word. En seker te maak dat jy baie behoorlike beheer oor jou grense het. Deur buitelanders in jou land se besighede te teiken is nie die manier hoe jy die probleem oplos nie. Maar tog, terselfdertyd, ek sien hierso in die kommentare, Jan Louis sê, enige plek waar die regering inmeng, laat gevaarklokkies lei. Nou, Jan Louis, ek dink nie jy's 'n anargis nie, maar wat jy hier sê is anargisties. Ek is nie 'n anargis nie. Ek glo nie dat die enige plek waar die regering inmeng is 'n probleem, of dat die regering nie moet bestaan nie, want die implikasie van jou stelling, ek weet jy dit nie, groot uitgebreide op nie, maar die implikasie is dat daar's geen plek vir die regering nie, en ek is definitief nie 'n anargis nie. Ek's 'n minargis in terme van daar moet 'n klein regering wees, maar daar's sekere goed wat die regering moet doen. En om jou grense te bestuur is definitief een van die nommer 1 goed wat 'n regering moet doen en een van sy eerste verantwoordelikhede. Ek bedoel, jy kan maar net kyk na 'n land soos Botswana. Nou, Botswana het 'n bevolking van 2.4 miljoen. Ek dink 95% Tswanas. as jy in daai land 5 miljoen Zulu sou invoer of die grense oopmaak en 8 miljoen Nigeriërs daar laat ingaan, gaan dit die land se demokrasie, demografie en kulturele identiteit vir altyd verander en eintlik die samelewing wat daar tans is so verander dat jy weet nie wat volgende gaan kom nie. Dit gaan 'n klomp goedkoop arbeid wees, maar jy weet nie of dit dalk daai land kan vernietig nie. Mis dalk is die fondasie van daai land hulle kulturele identiteit en die feit dat hulle so kan saamstem. Maar dis maar net 'n hipotetiese manier om daarna te kyk. Die ding wat jy moet verstaan in terme van as mens praat oor grense, ek praat nie nou met iemand spesifiek nie, ek praat meer net met die gehoor, is dat as jy kyk na die geskiedenis, is die ondergang van meeste ryke in die geskiedenis, veral in die, wel nie meeste nie, maar baie, en veral in die antieke geskiedenis, die invloer van goedkoop arbeid. Goedkoop arbeid gaan definitief die ekonomie stimuleer, dit gaan definitief dit gaan vir jou werke vul, en dalk werk skep ook indirek, maar terselfdertyd, dink ek, kan ons ook nie die sosiale element daarvan ignoreer nie. As jy bijvoorbeeld miljoene goedkoop arbeiders in jou land invoer of inlaat, wat ongelooflik baie kultureel verskil van die inheemse populasie, gaan dit probleme veroorsaak natuurlik. En veral is daar as baie van daardie immigrante wat inkom, se kultuur bots met die plaaslike bevolking, kan dit nog sosiale stres en probleme veroorsaak. So ek dink, as dit kom by die vraag van immigrasie en grense, is ek definitief in die kant van dat daar moet baie sterk landsgrense wees, maar ook nie so dat niemand kan inkom nie. Ek wil net hê my landse regering moet sy hand op die kraantjie kan hou en dit oop en toe kan draai en kan besluit hoeveel water inkom. Maar dan terselfdertyd moet mens ook verstaan dat immigrante in 'n land in definitief ook immigrasie het definitief 'n sosiale en kulturele element ook wat mens nie kan ignoreer nie. So ek kyk nie na die kwessie spesifiek net uit 'n ekonomiese oogpunt nie, maar ek dink ook as mens kyk daarna in terme van wat die effek van onbeheerde immigrasie op gemeenskappe is, sien jy miskien 'n ander hoek wat Herman Mashaba ook al een van die politiciërs wat daarvan gepraat het. En miskien net 'n laaste gedagte daar, ek kan net sien dat die ANC Herman Mashaba se party regtig 'n probleem gaan gee as hulle begin praat oor sterk grense, eerder as net waar hulle sê maar ons gaan immigrante begin teiken. Ek dink nie die teiken van immigrante is die regte strategie nie, want dit is nie 'n langtermyn strategie nie en dit is 'n onmenslike strategie. Die regte langtermyn strategie wat ek dink as jy regtig Herman Mashaba se party wil vernietig, is om te sê maar ons gaan ons grense vir die eerste keer in die ANC se geskiedenis behoorlik bestuur.
Ek dink anders het dit dis 'n vraag gesprekke van ek wens ons kan eintlik 'n hele spesiale episode daaroor doen, want dit is soos wat jy sê, dis meer genuanceerd as net buitelanders is sleg of buitelanders is goed en laat hulle almal in of hou hulle almal uit. Ek dit gaan presies oor daai eintlik die filosofiese rol van die staat wat ons al so baie bespreek. En ek dink wat net om dalk af te sluit, die laaste gedagte vir ons almal en vir die luisteraars ook. As ons nou op 'n syberpolitieke vlak hier na gaan kyk, dink ek is dit baie interessant om te sien hoe partye en organisasies en mense hulle self positioneer teenoor wat hulle oppositie sê. Met ander woorde, wat ek daarmee bedoel is, 'n paar jaar terug het die EFF nogals 'n redelike sterk pan-afrikanistiese element aangeneem in hulle beleid. Dit was nie aanvanklik so nie. Dis nie deel van die stigters waardes van die EFF nie, maar ek dink hulle het 'n gaping gesien en hulle het daai gaping gebruik. En dis my interessant dat in reaksie daarop ons nou Mashaba, Makura en hierdie tipe goed sien, want dit is van 'n positioneer jouself teenoor die EFF en probeer die spasie vul wat bestaan. So ek dink uit daai oogpunt uit is dit verskriklik interessant. Action X is eintlik spyt ons kan nie vandag oor hulle praat nie, want daar's natuurlik die hele storie oor hulle wat nou nie geregistreer word by die OVK nie, want hulle embleem uit te veel na die Suid-Afrikaanse vlag of een of ander nonsens verskoning soos dit. Maar hulle is baie interessant vir my in hoe hulle hulle self weer eens positioneer. Hulle gaan net volgende jaar meeding in Gauteng. Met ander woorde, hulle besluit, hulle gaan die benadering volg om in 'n provinsie waar hulle dink hulle goeie kans staan om goed te presteer, al hulle hulpbronne daarin stoot, al hulle aandag daarin stoot, En ek dink dit mag dalk net 'n suksesvolle taktiek en strategie wees. Dit kan wees dat hulle goed genoeg doen in Gauteng om 'n sterk stem te word en dat hulle 15 jaar, 20 jaar later in die posisie sit waar die DA sit. Die DA het ook nie begin in een provinsie waar hulle sterk was en toe al die meer verbeter het. Dalk het dit net op hom af te sê, ek het nou eindelijk so'n bietjie afgewijk van die spesifieke onderwerp vir buitenlanders. Ek dink is interessant om te sien hoe Makura homself positioneer. Ek dink is interessant om te sien wat die ANC in Gauteng hiermee doen. En ek dink ons het baie interessante verkiesing wat volgende jaar in die munisipale verkiesing gaan. Goed, wat van verkiesings, kom ons kyk bietjie na 'n verkiesing wat nie in Suid-Afrika pas vind nie, maar eerder die verkiesing wat in die VSA gaan gebeur en dit is natuurlik nou in volle swang besig en ons het gister die eerste presidentiële debat gesien tussen Donald Trump en Joe Biden.
So ek het my wekker gestel vir 3:00 vanoggend om in te skakel.
Wat sê jy, like uitgeput?
Want ek, nee, ek kan nie seker goed mis nie, het is geskiedenis wat kan gemaakt word, jy weet nooit wat se goud daar binne kan leen nie, ek bedoel laas jaar, 2016 was nogal iets om te aanskou. Maar dan terselfde tyd so net miskien 'n vinnige oplossing, 'n opsomming. Joe Biden het teen Donald Trump gedebatteer in die eerste van, ek dink, 3 debatte voordat die verkiesing in die 3 November gebeur, dink ek. En dit was nie, soos in 2016 was die eerste debat bietjie meer vurig as hierdie in terme van die aanhalings wat daar uitgekom het. Maar dit was tog interessant. Donald Trump het baie aggressief begin, maar later ook bietjie meer teruggesit. Biden het 'n groot punt gekry vir die feit dat hy nie 'n katastrofiese fout gemaak het nie, dat hy eintlik maar net homself normaal gepraat, hy net normaal gepraat het, was sy grootste voordeel, want ek dink die verwagtinge vir hom was so laag. So eintlik, dit is nie, maar op die ouend van die dag het dit maar gelyk asof Donald Trump die net die oorhand so bietjie gekry het, want hy het eintlik die vraag geantwoord wat vir hom gestel is, terwyl ek nie regtig kan onthou dat Biden veel van sy vrae direk geantwoord het nie, maar eerder na ander onderwerpe toe beweeg het. Van die algemene klagtes wat ek ook gesien het op sosiale media, was dat die voorsitter nie onpartydig was nie, en dat hy vir Donald Trump bietjie meer geteken het. Ek kan nie veel daarvan sê, ek het geen idee wie hy was nie, so ek weet nie wat sy geskiedenis is nie, ek weet nie, ek kan nie regtig sê nie, so ek gaan nie spekuleer daaroor nie. Dit het wel so gelyk, maar ek ken nie die man goed genoeg nie. Vir my ook die groot ding van die debat was, ek dink op die ou en tot al volgens my het Donald Trump miskien net gewen, is dit nie, het enigeen van die twee kandidate regtig gisteraand enige stemme verloor of bygekry nie. Ek dink dit was maar net 'n baie vinnig hulle twentjie in die swembad druk en weer uitklim van 'n debat, nie regtig 'n vurige een nie, maar dis gewoonlik hoe die eerste debat gaan. Die tweede debat is gewoonlik baie meer riskant, baie meer waaghalsig en baie meer interessant en opwindend. So ek sien baie uit daarna en ek gaan definitief weer my wekker vir 3:00 stel by die volgende een. Maar ja, ons sal sien. Ek dink dit is baie interessant om te sien hoe die Amerikaanse politiek werk in terme van aan die begin van die debat is dit regtig, hulle bou op asof dit 'n boksgeveg is. Dit is nie jou ouma se debat nie, hierdie is jou Amerikaanse oom se debat. Daar's foto's van Donald Trump en Biden wat so op mekaar staar as dit 'n UFC geveg is. Daar speel sulke rowwe stoei musiek. Dis regtig iets om te aanskou en nie regtig iets wat my styl is nie. Is nie iets wat ek geniet dit vir die spektakel, maar terselfdertyd dis nie iets wat regtig my iets wat ek ongelooflik baie geniet vir die kunst daarvan nie. Dis maar net dit is soos om bietjie soos wat ek gesê het om 'n aksiefliek te kyk. Dit is dieselfde soort genot wat ek daar uit kry. Is maar net so vinnig iets wat jy saam met die popcorn eet. Maar my laaste gedagte daar sal wees dat ek dink nie die debat het vir my net gewys die absolute chaos wat daar ontaard het van beide kandidate af. Ek bedoel, binne die eerste 5 minute het Joe Biden vir Donald Trump gesê hy moet shut up en vir hom 'n nar genoem. En Donald Trump het ook 'n hele paar goed in Joe Biden se rigting gesê. Maar ek dink op die ou end, ek dink die ding wat ek weggeneem het van die debat af is dat wie ook al hierdie verkiesing wen, is definitief die kandidaat wie die Amerikaners verdien.
Ja, ek dink daai opmerking wat jy maak van wie ook al die verkiesing wen is die kandidaat wat hulle verdien, ek hou van daai opmerking. Ek weet Simon Sinek het 'n soort gelyke ding gesê in 2015 voor die verkiesing, wat my baie interessant was. ek wil wel 'n interessante bietjie historiese oorsig neem. Nou, in 1960, ek dink dit was 1960, het Nixon eintlik redelik ver voorgeloop. Onthou, dit was 'n tyd toe die demokrate nog die party van die mense was en in die suide gedomineer het. Hulle het verwys na die stable south, is wat die demokrate het genoem. Dit was so 6 of 7 partye wat hulle altyd gevat het in die suide, wat deesdae natuurlik heeltemal republikeins is. Die punt is net dat voor die eerste debat het Nixon ver voorgeloop en toe Kennedy net, hy het kalm gebly, hy het goeie antwoorde gegee, hy het geglimlag en dit het 'n massiewe impak gehad. En elke 4 jaar voor hierdie presidentiële debatte praat almal van hierdie voorbeeld. Hulle sê, jy weet, Biden kan soos Kennedy wees, almal hou van, jy weet, of Trump het nou net hierdie groot oorwinning gehad met Bahrein en Kuwait en Israel en hy is eintlik, jy weet, mense begin bietjie vrede maak met die feit dat hy nie so erg is nie en soorts en soorts. Maar ek dink 'n belangrike vraag, en dit word hier in die kommentaarafdelings ook gevra, is hoeveel verskil maak hierdie debat nou eintlik? Ek dink dit is 'n belangrike vraag om te vra. Wat die inhoud van die debat self betref, hulle het voor die tyd gesê hulle gaan na 6 punte kyk en hulle het nie regtig by enige daarvan uitgekom nie. Dis 2 mans oor die ouderdom van 70 wat mekaar geskree het soos 13-jarige dogtertjies en ek dink eerlikwaar as 'n westerse kultuur moet ons verskriklik bekommerd wees. Ek het dit nou al 'n paar keer gesê en ek kyk graag na video's van iemand soos die oorlede Roger Scruton wat gesê het, Sir Roger Scruton wat gesê het dat ja, jy kan op ethiese vlak jou ouens beoordeel en jy gaan altyd tekortkominge kry en so voort. Jy moet uiteindelik kyk na beleid en jy moet kyk na wie gaan uiteindelik jou idee van hoe die wêreld behoort te funksioneer uitbou. En in daai opsig dink ek dat die demokrate op 'n gevaarlike pad is en dan moet ek nou maar, jy weet, soos Herman in 'n vorige episode gesê het, meer toe druk en aan Trump se kant wees. Maar dit lê vir my meer as dit. Hier lê 'n diep, diep probleem. Ek vra vir myself af, jy weet, as ons hier so 'n debat gesien het tussen, ag neem hulle, tussen Ted Cruz en Beto O'Rourke of Pete Buttigieg of wat ook al, ons sou ten minste gehoor het hoe praat hulle oor beleid. Ons sou ten minste gehoor het hoe hulle idees uitrou. En ek dink, hierdie twee ouens, so ver as die jare is die kandidaat, en ek weet nie of julle my saamstem nie, dalk doen julle nie, maar die punt is maar net, ek dink Amerika en ek dink die wêreld verdien beter as dit. As ek Xi Jinping of Vladimir Putin was, het ek met my springmielies en my whisky gesit en verskriklik hard gelag. Die feit dat hierdie ouens nie 'n punt kan klaarmaak nie, die feit dat hulle nie kan praat oor dit wat werklik waar op die tafel is nie, dis vir my sleg. Die tweede debat gaan nou tussen Harris en Pence wees en miskien gaan ons daar 'n bietjie meer van beleid hoor, alhoewel die van hulle wat die reeks Veep al ooit gekyk het, weet dat die ding president van Amerika nie noodwendig so baie doen nie. Ek het maar net meer verwag. Ek het self ook maar net na die tyd hoogtepunte gekyk. Ergens ek is meer lief vir my slaap as jy, dink ek. Maar ja, dis uiteindelik my analise op die afsluit deur te sê dat vir die eerste keer in 'n baie lang tyd het ek nie regtig 'n analise op 'n politieke vlak nie. Ek is teleurgesteld.
Ek wil sommer dalk net begin deur eers te praat oor die effektiwiteit van hierdie debatte, want ek weet dit is iets wat baie mense wonder. Help hierdie debatte enigstens enigiets? Nou, daar is baie navorsing al hieroor gedoen. Ek weet die Harvard Besigheidsskool het al groot opname daaroor gedoen en allerlei mense probeer peil, maar is dit enigstens moeite werd? Help hierdie skouspelagtige geleentheid om mense se opinie of se besluit oor waar hulle kruisie gaan trek in die VSA te verander? Help dit enigstens? Nou, baie mense verwys na 1960. Dit was die eerste televisiedebat. Dit was soos wat jy nou genoem het, Paul, tussen Nixon en JFK. En daar het 'n groot verskil gemaak. En ek dink die rede hoekom dit 'n groot verskil maak is omdat dit die heel eerste keer was wat dit op televisie was. Met ander woorde, dit was iets nuuts. Dit was 'n nuwe plek of 'n nuwe platform om te kyk en te peil hoe hierdie kandidaat is. Met ander woorde, jy maak nie net staat op wat jy in die koerant gelees het nie, maar jy sien wat op TV gebeur.
So ek dink dis
nie net stem nie, dis radio. Yes, presies. So ek dink dit het 'n verskil gemaak in 1960. Maar ek sal ook argumenteer dat ek dink in 2016 hierdie debatte verskil gemaak. Ons almal praat nou nog steeds oor Donald Trump wat gesê het locker up vir Hillary Clinton. Alhoewel dit nie gebeur het nie, maar mens kan altyd droom natuurlik. Maar dit punt is, dit het 'n verskil gemaak. Daar was hierdie gonswoorde, daar was hierdie lekker onhoudbare goed wat Trump gesê het en wat Clinton ook gesê het wat ek dink definitief 'n verskil gemaak het. Ek dink wel in hierdie jaar gaan dit nie so groot verskil maak nie. Ek dink wat Trump verkeerd gedoen het met hierdie debatte, is wanneer jy gaan, Paul, en ek het nooit ongelukkig met jou gedoen nie, alhoewel ek moes, as ek net so slim was, toe ons op universiteit in mekaar debat gepraat het. Maar jou werk voor een presidentiële debat, of voor een debat, is eintlik om, vooral wanneer dit nie eind gaan oor, wat is die uitslag van die debat nie, wanneer dit gaan oor persepsie vir die debat, dan moet jy jou opponent so op, so verskriklik eindelijk oppraat, om te sê hoe wonderlik en goed hy met debat is. Met ander woorde, dat hy kom en teleerstel. Jy moet sê, Biden is al 47 jaar betrokke in Amerikaanse politiek, en Biden is een gevestigde politicus, en hierdie is sy brood en botter, en dan wanneer die man kom, en hy kan nie sy sin behoorlik klaarmaak, en hy kan nie basisse concepte onthou nie, want hy is, wie weet hoe oud, dan lyk dit vir jou beter. Dan lyk jy soos die meer oortuigende persoon. Maar wat Trump gedoen het, is hy het net gekom en vertel hoe seniel is Joe Biden voor die tyd. Hy het gesê dat ons hoop, hy gaan nie steroïdes nodig hê om net reg op te staan op die verhoog nie. En toe Biden kom en hy het half net een soort van samenhangende toespraak gelever vir die eerste uur, toe lyk dit asof Biden eintlik heel sinvol praat, want die verwagting wat Trump geskep het, was dat hy gaan aanklig wees. En ek dink dit was die groot fout wat Trump gemaakt het voor hierdie debat, was hy kon het meer strategisch benader het, maar die probleem is, dit is glad nie in Trumpse geaardheid, om die route te volg nie, want dan moet hy op een manier sê dat Biden was, en is nie so slecht as wat hy noodwendig wil hier die wereld by te moet doen. Dit is net wat op my gedagtes oor die debat, ek kyk nooit hierdie debat terrestreeks nie, ek word nie wakker vir dit nie, ek bly altyd wakker vir die verkiesingse uitslaas self, want dit is my aansienlik meer interessant, as om hierdie debatte self te kyk, maar ek kyk het gewoonlik die dag daarna, en dan sit ek het op YouTube aan, en dan sorg ek dat ek die hele debat werk, en ek kan vir julle definitief sê, ek het hierdie jaar teer een groot gedeelte maar net gevals voor het, want dit was nie vir my so aanskouwelik, soos wat ek gehoop het al.
Nou ja, ons gaan natuurlijk van politiekse kant af, in die volgende 5 weke of so, baie tyd spandeer aan die Amerikaanse verkiesing, is welkom in te skakel, ons is ook van plan om so bykie, te kyk hoe gaan ons maak met die aand van die verkiesing self, ons mag dalk so bietjie vir jou ietsie spesiaals vir daai aand hê. Dit is echter vir nou al wat ons het in terme van hierdie week, en soos jou kans om werk te kry in Suid-Afrika, is hierdie episode ook vir eers verby. Ons nou jou as luisteraar uit om self te ontnonsen, vertel ons in die kommentaarafdeling op wat er ook op platform jy gebruik, hoe ons beter kan raak en waar jou vraag geself. En maak gerus contact met ons as jy wil bemerk op ons episodes, of as jy net bietjie met ons wil gesels. Ondersteun ons gerus by Banya Coffee of op Patreon, as jy wil wat ons doen. En jy is natuurlijk welkom om ons recensie te los op wat er op platform jy gebruik.